Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε έτσι να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι των αναμνήσεων σήμερα. Και θα πάμε λοιπόν σε αυτό το παγκόσμιο του Παρισιού, όπου οι αθλητές μας τότε είχαν επιστρέψει, όπως είπαμε, 3 μετάλλια. Και θα βάλουμε λοιπόν στην παρέα μας ένα από τα 3 μεγάλα αστέρια εκείνης της διοργάνωσης. Ένα σπουδαίο αθλητή που έλαμψε πριν από κάποια χρόνια και έχει γράψει τη δική του ιστορία. Είναι ο Χάρης ο Παπαδιάς, ο οποίος είναι εδώ στην παρέα της Ερασπόρ σήμερα. Γεια σου, Χάρη.
Γεια σας, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
Καλώς ήρθες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς ευχαριστούμε γιατί είσαι σήμερα εδώ για να μοιραστούμε με τους ακροατές μνήμες από εκείνο το παγκόσμιο του Παρισιού. Ήταν το 6ο παγκόσμιο πρωτάθλημα, έτσι.
Ναι,
27
ακριβώς.
Ολόκληρα χρόνια θα σε πάω τώρα πίσω. Δεν ξέρω πώς το ακούς αυτό.
Μου φαίνεται λες και είναι χθες και μου ακούγεται λες και έχει περάσει ένας αιώνας το 27.
Φοβερό. Και όμως έχουν περάσει τόσα χρόνια και λέω τώρα επειδή μου ούτε σπριντ να έκανε ο χρόνος. Σαν χθες.
Δυστυχώς, ο χρόνος περνάει πάρα πολύ γρήγορα.
Και δεν ξέρω, Χάρη, τέτοιες μέρες σαν και αυτές έτσι που φεύγει η αποστολή για μια τέτοια διοργάνωση, σαν και αυτή που βρέθηκες λοιπόν και εσύ, αν νιώθεις έτσι την καρδιά σου να χτυπάει λίγο πιο δυνατά, λίγο, ξέρεις, να νιώθεις ότι είσαι και εσύ έτοιμος να φτιάξεις βαλίτσα, ρε παιδί μου, για να φύγεις και εσύ με την αποστολή.
Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Αν μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω θα το επαναλάμβανα. Θα το έκανα και πάλι από την αρχή, ίσως με τον ίδιο τρόπο, ίσως και με ακόμα καλύτερο με τις γνώσεις που έχω τώρα. Αλλά επειδή δεν έχω εγκαταλείψει το χώρο του αθλητισμού ούτε μια μέρα από την ώρα που κρέμασα τα παπούτσια μου.
Από άλλο πόστο βέβαια, ως προπονητής πλέον.
Καρδιοχτυπώ περισσότερο ναι. Για τα παιδιά τα δικά μας που αγωνίζονται εκεί.
Αυτό είναι αλήθεια. Την ώρα των αγώνων, την ώρα που αγωνίζονται οι αθλητές μας, ποια είναι η ψυχολογία σου? Παρακολουθείς
πάντα καταρχάς. Πάντα παρακολουθώ τις μεγάλες διοργανώσεις, ανελιπώς. Και θα ήθελα κι εγώ, δηλαδή, η αγωνία που σου δημιουργεί και η συγκίνηση το να βλέπεις τους νέους αθλητές, τη νέα γενιά, να αγωνίζονται, να τρέχουν, να βλέπεις την ένταση στα πρόσωπά τους, σίγουρα σου ξυπνά παλιές μνήμες και σε οδηγεί σε αναμνήσεις πολύ συναρπαστικές.
Για να πάμε λοιπόν στο Παρίσι και θέλω λοιπόν να μου πεις αν θυμάσαι τα πάντα από εκείνη την αποστολή, αν θυμάσαι έτσι λεπτομέρειες από την προπόνηση, από το ζέσταμα πριν τον αγώνα, τι συνέβη μετά την κατάκτηση του μεταλλίου σου. Δεν ξέρω, τα θυμάσαι όλα ή έχουν λίγο ψηλό ξεθοριάσει?
Όχι, σε πληροφορώ ότι είναι μνήμες σαν να μιλάμε για χθεσινή μέρα. Θεωρώ ότι μερικά πράγματα είναι χαραγμένα για πάντα στη μνήμη και τη ζωή ενός αθλητή, σε όποια θέση και κατάσταση και αν βρίσκεται στην παρούσα φάση. Νομίζω ότι μπορώ να τα περιγράψω πάρα πολύ λεπτομερώς.
Για πάμε λοιπόν, πάμε στην ημέρα του αγώνα. Ήταν ο μεγάλος τελικός 7 Μαρτίου, έτσι, του 1997.
Ακριβώς, ήταν σε 7 Μαρτίου, αλλά θα σας δώσω να καταλάβετε ότι το άγχος το δικό μου ήταν τα προκριματικά.
Τα προκριματικά, για πες μας.
Ήθελα να επιβεβαιώσω ουσιαστικά σε την καλή κατάσταση στην οποία ήμουν. Και επειδή είχα κατέβει με μία από τις 3 κορυφαίες επιδόσεις του κόσμου τότε, αυτό είναι ένα μεγάλο φορτίο θεωρώ για τον αθλητή.
Σίγουρα.
Γιατί όλοι έχουν τεράστιες απαιτήσεις από σένα. Οπότε όταν κατεβαίνει ο αθλητής με αυτό το φορτίο στην πλάτη του, θεωρώ ότι πρέπει να ανταπεξέλθει ψυχολογικά και να αποδείξει και την αξία του πάνω απ' όλα στον εαυτό του, έτσι, και μετά σε όλους τους υπόλοιπους που έχουν τέτοιες προσδοκίες από αυτόν.
Και να μην πάει. Οπότε η προετοιμασία που έχει κάνει η στράφη, Χάρη, εδώ που τα λέμε έτσι. Γιατί για να έχει πάει με την τρίτη καλύτερη επίδοση, σημαίνει ότι έχει φάει πολλές ώρες.
Φυσικά.
Στο στίβο.
Οι άνθρωποι του στίβου καταλαβαίνουν ότι η προετοιμασία ενός αθλητή, όσο σκληρή, όσο επίπονη και όσο μακρόχρονη και να είναι, μπορεί από ένα λάθος λόγο να πάει όλη στράφη. Εν τούτης, η δική μου δεν πήγε στράφη. Το άγχος μου, όπως σας είπα, ήταν στον προκριματικό. Με το που έκανα το πρώτο μου ζέσταμα και ένιωσα ότι είμαι καλά, σε καλή κατάσταση, ήθελα απλά να επιβεβαιώσω σε πόσο καλή κατάσταση ήμουνα. Εφόσον έτρεξα το πρωινό σε ένα χρόνο 6.55 άνετα και προκρίθηκα πρώτο στη σειρά μου, από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλα μπήκανε στο δρόμο τους, μπήκε το νερό στα βλάκι που λέμε, και προχώρησα και έκανα όλα τα μετέπειτα που ακολούθησαν.
Μετήχες λοιπόν στον ημιτελικό που εκεί είχες μία άκυρη κίνηση, αν θυμάμαι καλά.
Είχα μία άκυρη κίνηση και ευτυχώς τότε ήταν το παλιό το σύστημα.
Που δεν έβγαινες έξω.
Αλλιώς, ακριβώς, που δεν έβγαινες έξω και είχε ο καθένας μία άκυρη κίνηση. Αλλιώς με το καινούριο σύστημα δεν θα είχαμε το μετάλλιο, ναι, αυτό τώρα η Ελλάδα.
Εκεί λοιπόν τότε ψιλορίσκαρες λίγο, ήθελες δηλαδή να φύγεις πρώτος, να φύγεις όσο γίνεται ακριβώς στο χρόνο για να κερδίσεις δευτερόλεπτα.
Θα σας πω τι έγινε. Βασικά κανείς αθλητής δεν ρισκάρει, ειδικά σε ένα ημιτελικό παγκοσμίου πρωταθλήματος. Απλά καμιά φορά όταν οι αθλητές είναι λίγο νευρικοί και είναι ο ένας δίπλα στον άλλον, αν κουνηθεί κάποιος, έστω και λίγο, εσύ με την άκρη του ματιού το βλέπεις. Οπότε φεύγεις. Αντανακλαστικά φεύγεις. Και έτσι έτυχε και έκανα και εγώ εκείνη τη μέρα μια άκυρη εκκίνηση.
Μάλιστα.
Και κατόπιν ο διπλανός μου, ο Ντέζι Αλιού, που ήταν ο Νιγηριανός αθλητής, έκανε άλλες δύο άκυρες εκκίνησεις στον ημιτελικό και φυσικά αποκλείστηκε.
Μάλιστα. Λοιπόν, και φτάνεις στο μεγάλο τελικό. 6 δρομής λοιπόν έτοιμοι στους βατήρες. Βλέπεις ποιοι είναι, δεξιά σου, αριστερά σου, μεγάλα ονόματα.
Βλέπω ποιοι είναι, ήταν μεγάλα ονόματα, αθλητές που τους θαύμαζα από μικρό παιδί, από την κατηγορία των παιδών, για να καταλάβετε. Και τους είχα ενδάλματα και ξαφνικά βρέθηκα να τρέχω δίπλα τους στον τελικό.
Μιλάμε για τον Γκριν, έτσι,
τον Τζαμαϊκανό.
Τον Τζαμαϊκανό. Ήταν 7ος Ολυμπιονίκης εκείνη τη στιγμή στην Ατλάντα.
Ο Εζίνουα, ο οποίος ήταν φιναλής στους Ολυμπιακούς Σεούλ.
Ακριβώς.
Ο Μπρούνι Σουρίν, ο οποίος ήταν ο προηγούμενος παγκόσμιος πρωταθλητής.
Μεγάλα ονόματα.
Ακριβώς. Είχα να κάνω με μεγάλα ονόματα.
Ο Στιούαρτ, ο Ρέιμοντ, ο Τζαμαϊκανός επίσης.
Ο Στιούαρτ, ακριβώς. Ήταν όλοι φιναλίστ των Ολυμπιακών Αγώνων.
Λοιπόν, και σε θυμάμαι λοιπόν λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας, στην παρουσίαση και στην κάμερα, κάτι έκανες. Ήσουν τόσο πολύ.
Ήταν η χαρακτηριστική κίνηση. Αυτή μου βγήκε τελείως αυθόρμητα εκείνη την ώρα. Απλά ήμουν τόσο πολύ σίγουρο στο τι πρόκειται να κάνω, που τώρα εκ των υστέρων που το κοιτάω, ίσως φάνηκε και αλαζονικό εκείνη την ώρα λόγω της ηλικίας, θα πω. Αλλά είχα τεράστια σιγουριά για το τι πρόκειται να κάνω. Ήξερα το ότι αν καταφέρω να είμαι μαζί με τους υπόλοιπους στα 10 μέτρα, τα πρώτα 10 μέτρα της κούρσας, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να χάσω μετά.
Ήσουν πυροβόλο λοιπόν, και αυτό ουσιαστικά έκανες με τα δάχτυλα του χεριού σου, ότι ήθελες να πυροβολήσεις, κάτι τέτοιο έκανες.
Ακριβώς, ακριβώς.
Αυτό αποδείχθηκε ότι η ψυχολογία σου ήταν πάρα πολύ ανεβασμένη και είναι πολύ σημαντικό σε ένα τελικό να έχεις αυτοπεποίθηση και να είναι ανεβασμένη ψυχολογία, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει κούρσα, νομίζω, όταν έχεις τέτοιους αντιπάλους.
Φυσικά, εννοείται. Πρώτον, πρέπει να ελέγξεις όλα τα συναισθήματά σου, ό,τι νιώθεις εκείνη τη στιγμή. Πρέπει να ελέγξεις τον παράγοντα του άγχους, να μην το αφήσεις να σε καταβάλει. Και εφόσον έχεις την πρέπουσα αυτοπεποίθηση για τον αγώνα, να καταφέρεις να οδηγήσεις σε μια μεγάλη επίδοση και σε ένα μεγάλο ρεκόρ.
Εσύ πώς το κατάφερνες, αλήθεια, Χάρη, να το κουλεντρήσεις αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτό το άγχος? Είναι μια κούρσα της μιας ανάσας ουσιαστικά, έτσι?
Είναι μια κούρσα της μιας ανάσας, αλλά θα σου πω τι γίνεται. Είναι σαν τον μαθητή που έχει μελετήσει πάρα πολύ προσεκτικά και πάει να γράψει ένα διαγώνισμα. Είναι πολύ δύσκολο να αποτύχεις ουσιαστικά. Εμείς την εποχή μου κάναμε πάρα πολύ προπόνηση. Δεν είχαμε ούτε αντιπερισπασμούς, ούτε τίποτα που να μας αποσπά την προσοχή από το στόχο μας. Γυμναζόμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ στο ΆΚΑ. Και όταν έχεις εκτελέσει, για παράδειγμα, θα πω τώρα, ένα εξιντάρι 1.000.000 φορές με τον ίδιο τρόπο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πας σε μια μεγάλη διοργάνωση και να αποτύχεις. Άγχος έχουν οι μη ολοκληρωμένα προετοιμασμένοι αθλητές.
Το έχεις αυτοματοποιήσει υπό μία έννοια.
Ακριβώς, ήταν όλα αυτόματα.
Και η ψυχολογία. Ως ένα
η
σημείο.
Ψυχολογία, θα σας πω τι γίνεται. Το θέμα της ψυχολογίας, όσο και αν ακουστεί περίεργο, είναι όλα θέμα, είναι μέσα στο μυαλό. Δηλαδή, τι να κάνεις ένα 60-650 στην προπόνηση, τι να κάνεις ένα 60 μέσα σε ένα γεμάτο στάδιο με φιλάθλους.
Ναι.
Δεν αλλάζει τίποτε άλλο. Απλά αλλάζει το μέρος στο οποίο εκτελείς ένα 60. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ, φαντάζομαι.
Καταλαβαίνω. Λοιπόν, και δίνεται η εκκίνηση. Και σαν να σου έχουν βάλει πραγματικά στα πόδια σου φτερά, τερματίζεις πρώτος. Δεν θα σου πω αν το περίμενες, γιατί μας τα έχεις πει. Ήσουν σίγουρος λοιπόν ότι θα έβγαινε ο χρόνος σου. 6.50 λοιπόν, πανελλήνιο ρεκόρ.
Ναι.
Το οποίο αντέχει μέχρι σήμερα.
Αντέχει μέχρι σήμερα, δυστυχώς θα πω.
Ναι.
Γιατί περίμενα ότι η νέα γενιά θα έχει καταφέρει να το σπάσει πολύ νωρίτερα. Μια 15ετία, το πολύ 20ετία μετά, φανταζόμουν ότι θα έχει σπάσει. Δυστυχώς δεν έχει σπάσει ακόμα. Και είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να κάτσουμε σαν Ομοσπονδία λίγο, γιατί είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, και να το δούμε και να δούμε πώς θα μπορέσουμε να ανεβάσουμε ξανά τα σπρίτ της χώρας στο επίπεδο το τότε.
Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι έγινε εκείνο το βράδυ λοιπόν, εκείνη τη μέρα που η Ελλάδα κατέκτησε χρυσό μετάλλιο. Τι έγινε εκεί στην αποστολή?
Καταρχάς το γλεντήσαμε όλοι, το χαρήκαμε. Και στη δεξίωση που έκανε μετά η τότε η ΑΦΤΟ, η τωρινή World Athletics. Με φιλούσαν και με αγκαλιάζαν όλη η ελληνική αποστολή. Δεχόμουν συγχαρητήρια από παντού. Με πέραν τηλέφωνα από παντού, από όλη την Ελλάδα. Ήταν ένα βράδυ συγκλονιστικό. Από τη χαρά μου δεν κοιμήθηκα καθόλου εκείνο το βράδυ.
Καλά, είμαι σίγουρη ότι δεν θα μπορούσες να κοιμηθείς.
Ήταν αδύνατον πρακτικά, πιστεύω, να κλείσεις μάτι.
Μα είναι λογικό. Μετά από τόση ένταση, μετά από τόση χαρά κλπ. Και νομίζω ότι έφερες και γούρι μετά και στην Κατερίνα την Κόφα την επόμενη μέρα και τη μεθεπόμενη μετά στον Λεύπρωτο Παπακώστα.
Ναι, ναι. Η αποστολή μας νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά εκεί. Με συγκομιδή τριών μεταλλίων πήγαμε καταπληκτικά.
Νομίζω ότι ήταν από τις διοργανώσεις που δεν ξέρω αν είχες ξαναζήσει κάτι αντίστοιχο.
Όχι, κάτι αντίστοιχο δεν είχα ζήσει ποτέ. Την προηγούμενη χρονιά ήμουνα τέταρτο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Κλειστού και είχα μια συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Αλλά δυστυχώς εκεί λόγω τραυματισμού δεν κατάφερα να κάνω αυτό που ήθελα. Και αυτή ήταν η πρώτη φορά ουσιαστικά που όλα είχαν πάει κατευχήν, η προετοιμασία πήγε όπως θέλαμε. Και ο αγώνας κατέληξε να φτάσει εκεί που είχαμε στόχο.
Τι άλλο θυμάσαι από τη διοργάνωση αυτή, Χάρη Παπαδιά?
Θυμάμαι μια διοργάνωση άψογα εκτελεσμένη. Οι Γάλλοι ήταν φοβεροί σε όλα. Ήταν όλα στημένα πάρα πολύ καλά. Το στάδιο ήταν καταπληκτικό και μάλιστα προσφερόταν και για ρεκόρ. Θυμάμαι την πόλη του Φωτός, η οποία ήταν απίστευτα όμορφη. Και θα ήθελα πάλι ξανά να βρεθώ εκεί, αν είναι εφικτό φέτος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να τους παρακολουθήσω.
Νομίζω δεν έχεις πάει από τότε.
Δεν έχω βρεθεί από τότε και το έχω επιχειρήσει δύο φορές και έπεσα στην εποχή του COVID και ναι, ακυρώθηκε το ταξίδι μου.
Νομίζω ότι τώρα είναι ευκαιρία στους Ολυμπιακούς.
Τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία για τους Ολυμπιακούς να πάω να δω το Παρίσι ξανά από κοντά.
Έτσι είναι.
Να ξαναφρεσκάρουμε τις μνήμες.
Χάρη, ωραία χρόνια αυτά τα οποία έζησες εσύ στον αθλητισμό.
Ήταν πάρα πολύ ωραία χρόνια γιατί ήταν η εποχή του Στίβου όπου ήταν πολύ μεγάλοι αθλητές μαζεμένοι. Και όταν λέμε πολύ μεγάλοι αθλητές μαζεμένοι, αθλητές Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές, πρωταθλητές, πρωταθλήτριες Ευρώπης, οι οποίοι ήμασταν όλοι μαζί στους ξενώνες του ΟΑΚΑ και ήμασταν μια οικογένεια, ήμασταν δεμένα παιδιά μεταξύ μας. Δεν υπήρχαν κινητά βασικά.
Αυτό είναι μεγάλη πληγή. Καλά κάνεις και το αναφέρεις.
Πολύ μεγάλη πληγή, σας το λέω σαν πατέρα τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι τεράστια πληγή. Αποξενώνει τον κόσμο εντελώς. Ναι.
Δυστυχώς.
Μπορεί να κάθονται όλοι στους ξενώνες δίπλα και να κοιτάνε όλοι τα κινητά.
Ναι, ναι, αυτό είναι μια άσχημη πραγματικότητα. Αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε και αλλιώς πλέον. Έχουμε πραγματικά εξάρτηση από τα κινητά πλέον, αφού όλες και πολλές εφαρμογές και πολλά πράγματα πρέπει να κάνουμε μέσα από το κινητό.
Ακριβώς, ακριβώς. Μόνο τα email να βάλετε τα οποία στέλνουμε ένα στον άλλο λόγω δουλειάς είναι αρκετό πια. Είναι απαραίτητο εργαλείο.
Έτσι είναι. Έφυγες, Χάρη, χορτασμένος, έφυγες έτσι ευχαριστημένος από αυτό το οποίο έζησες?
Όταν κάνω μια αναδρομή τώρα με την εμπειρία που έχω πια, φτάνοντας στα 49 μου χρόνια, είμαι σχετικά χορτασμένος. Mm-hmm. Θεωρώ ότι θα μπορούσα να έχω πετύχει και άλλα πράγματα, αλλά ο παράγοντας τύχη στον πρωταθλητισμό γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ,
πολύ σημαντικός. Βέβαια.
Ίσως θα έλεγα ότι είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας στην πορεία ενός αθλητή, να έχεις τύχη. Αν έχεις τύχη και μπορείς να είσαι γερός, υγιής και δυνατός, θεωρώ ότι μπορείς να πετύχεις τα πάντα.
Λοιπόν, πάμε τώρα να μας σχολιάσεις λίγο την αποστολή μας. Και εσύ με το έμπειρό σου μάτι να μας πεις τι μπορούμε να περιμένουμε από τα παιδιά. 9 αθλητές λοιπόν θα μας εκπροσωπήσουν.
9 αθλητές θα μας εκπροσωπήσουν. Εντάξει, το διαφιλονίκη, το φαβορί είναι ο Μίλτος. Mm-hmm. Περιμένουμε ένα μετάλλιο από το Μίλτο εφόσον είναι όλα καλά, έτσι, γιατί υπάρχουν και πολλοί αθλητικοί παράγοντες, αλλά ο Μίλτος έχει αποδείξει ότι μέσα στον αγώνα
είναι
δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Είναι μια σταθερή αξία, ακριβώς. Ο
Μίλτος είναι σταθερή αξία και δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Και είναι αθλητής στο αγώνα.
Ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό αθλητής να είναι αθλητής αγώνων.
Στο δικό σου αγώνισμα θα τρέξει ο Γιάννης Ονιφαντόπουλος.
Θα τρέξει ο Γιάννης Ονιφαντόπουλος, ναι. Ελπίζω να κάνει το παιδί, γιατί είναι και φίλος μου ο Γιάννης, ένα ατομικό ρεκόρ, το οποίο θεωρώ ότι ένα χρόνο κάτω από 6,68 το οποίο έχει πετύχει θα του προσφέρει μία θέση, ίσως θα ημιτελικά, ναι, ίσως.
Κώστας Δουβαλίδης, 60 μέτρα με εμπόδια.
Κώστας Δουβαλίδης είναι σταθερή αξία. Θεωρώ ότι ο Κώστας θα είναι τουλάχιστον στα ημιτελικά. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω πώς είναι η κατάστασή του, η δεδομένη κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Πιστεύω να οδηγηθεί σε ένα ατομικό ρεκόρ. Το που θα τον οδηγήσει στο ατομικό ρεκόρ, επειδή το επίπεδο των εμποδίων είναι πάρα πολύ υψηλό, θα το δούμε στη Γλασκόβη.
Εμμανουήλ Καραλής, στο επικοντό.
Ο Εμμανουήλ θεωρώ ότι θα είναι τελικό. Από εκεί και πέρα το.
Ούτως ή άλλως είναι τελικός. Δεν έχουν προβληματικούς.
Ωραία. Ο Εμμανουήλ, λοιπόν, περιμένουμε να. Αν όλα πάνε καλά, να φέρει στη χώρα ένα μετάλλιο.
Δημήτρης Τσιάμης στο τριπλούν.
Ο Δημήτρης Τσιάμης είναι ο βετεράνος παρέας.
Βέβαια.
Ο Δημήτρης Τσιάμης, και αφού μπορεί τώρα σε αυτή την ηλικία
για
να
θέσει επιδόσεις,
είναι πραγματικά αξιοθαύμαστος. Εγώ του βγάζω το καπέλο. Θεωρώ. Πιστεύω να βρεθεί σε μια κατάσταση να είναι κοντά στο ρεκοράκι του το παιδί για να μπορέσει να κάνει μια καλή και αξιοπρεπή εμφάνιση.
Πάμε και στα κορίτσια, Πολυνίκη Εμμανουηλίδου.
Η Πολυνίκη
60
είναι
μέτρα.
Η αδυναμία μου στα σπριντ, γιατί θεωρώ ότι έχει πολύ μέλλον μπροστά του το κορίτσι. Θα μπορέσει να κάνει μεγάλα πράγματα και πιστεύω ότι αν καταφέρει να κάνει ένα χρόνο κάτω από 7-20 θα είναι σίγουρα στα ημιτελικά.
Ελισάβετ Πεσερίδου, 60 μέτρα με εμπόδια.
Η Ελισάβετ είναι πάρα πολύ φίλη μας, την αγαπάμε όλοι εδώ οικογενειακώς και την έχουμε κάθε χρόνο και στα δρόμια. Έδειξε πέρσι ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και ίσως αν φέτος κάνει μια καλύτερη εμφάνιση από την περσινή, θα είναι σίγουρα ημιτελικό.
Τατιάνα Γκούσιν, στο ύψος.
Τατιάνα Γκούσιν, θα της ευχηθώ το καλύτερο. Δεν έχω ιδέα άποψη, παρόλο που γυμνάζεται με τη φίλη μου την Ιωάννα τη Σιώμου. Τη εύχομαι να πάει με ένα καλό ατομικό ρεκόρ να το πετύχει εκεί στη Γλασκόβη.
Έχει επιδείξει ένα 91 φέτος.
Ακριβώς.
Και δείχνει ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
Ας το κάνει 92-93 εκεί στο μεγάλο
Μακάρι.
Αγώνα για να διεκδικήσει μια εξάδα, πιστεύω, με το 93.
Και η Κατερίνα Στεφανίδη στο επικοντό. Σταθερή αξία πάντα, Κατερίνα.
Η Κατερίνα μας είναι σταθερή αξία. Τη εύχομαι το καλύτερο. Να βρει τον παλιό καλό τη σε αυτό.
Και μακάρι να βρει και τα κοντάρια, γιατί ενώ πήγε χτες από την Αμερική, δεν έχει καταφέρει να πάρει τα κοντάρια και τις βαλίτσες της ακόμα.
Αυτό τώρα το έμαθα, δεν το ήξερα.
Ναι,
ελπίζω
είναι
να
μεγάλο
πάνε όλα κατευθείαν. Ελπίζω
μεγάλο
να τα πάνε όλα κατευθείαν. Οι επικοντιστές έχουν αυτό το άγχος δυστυχώς όταν ταξιδεύουν.
Ναι.
Το έχω συναντήσει και εγώ να γίνεται πάρα πολλές φορές.
Λοιπόν, πες μας και δύο λόγια για την ομάδα σου.
Είμαι στον αθλητικό όμιλο Βάρης Δρομέα, στη Βάρη. Έχουμε έδρα το δημοτικό στάδιο Βάρης. Και ετοιμάζουμε παιδάκια όχι σε αυτό το υψηλό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο συμμετοχή σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Και έχουμε μια γενιά τώρα η οποία έρχεται πίσω, η οποία πολύ πιθανόν στα επόμενα 2-3 χρόνια να στελεχώσει και την εθνική ομάδα σε αποστάσεις από 100 μέτρα έως 400 και στα άλματα, στα οριζόντια άλματα.
Γενικότερα έρχονται χάρη παιδιά. Τους αρέσει ο στίβος.
Το λατρεύουν το στίβο, θα πω. Απλά τα παιδιά έχουν πάρα πολλές, πώς να το πω, περισπασμούς. Δηλαδή, όσο και να θέλουν να κάνουν, έχουν πάρα πολλά ερεθίσματα από το γύρο περιβάλλον, τα οποία θα πω τα κρατάνε πίσω.
Ναι.
Δεν μπορούν να δώσουν το 100% τους.
Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που λες.
Παρά τα αυτά υπάρχει μεγάλη συμμετοχή. Έρχονται πάρα πολλά παιδιά εδώ και δοκιμάζουν τον κλασικό αθλητισμό. Το μαθαίνουν. Μαθαίνουν ότι ακόμα και αν δεν κάνουν πρωταθλητισμό θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τουλάχιστον το 100% των δυνατοτήτων τους. Είναι αυτό που λέω και σε όλα τα παιδιά. Για να έχουν μια καλύτερη και πιο υγιή ζωή.
Mm-hmm. Ταλεντάκια αλλιεύεις καμιά φορά.
Υπάρχουν ταλεντάκια, υπάρχουν. Το δύσκολο είναι λόγω των συνθήκων να τα κρατήσεις στο προσιλωμένο στο στόχο.
Mm-hmm. Χάρη φοράς καμιά φορά spikes.
Όχι, spikes έχω να φορέσω πάρα πολλά χρόνια. Έχω να φορέσω από το 2005 που τα κρέμασα.
Πάντως νομίζω ότι ταχύτητα δεν χάνεται έτσι εύκολα.
Η ταχύτητα δεν χάνεται, αλλά είναι κάτι το οποίο θέλει συνεχή δουλειά.
Θέλει δουλειά.
Και άμα δεν το δουλεύεις είναι επικίνδυνο, θα πω,
ναι, ναι.
Να το εκτελείς. Οπότε. Τώρα και στην ηλικία που είμαι, προσπαθώ να κάνω άλλου είδους προπόνηση και να κρατάω λίγο έτσι τη φυσική μου κατάσταση.
Μάλιστα. Λοιπόν, Χάρη Παπαδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλες αυτές τις όμορφες μνήμες που μοιράστηκες εδώ με τους ακροατές.
Εγώ σας ευχαριστώ που μου τις ξυπνήσατε ξανά.
Καλή επιτυχία εκεί στην ομάδα σου στη Βάρη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πω καλή επιτυχία ξανά σε όλα μας τα παιδιά που αγωνίζονται. Να έχουν την καλύτερη δυνατή τύχη και απόδοση, θα πω.
Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.